hanti waxaan u wanaagsan dadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorka haweenka ee ganacsiga iyo caqabadaha ay haweenku kala kulmi karaan ganacsiga. Waxaa barnaamijka marti ku ah oo aan ku wareysanaynaa Dr. Yuul Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh Muqdisho. Dr. Yuul, marka hore soo dhawow, waxaad ka mid tahay haweenka ganacsatada gobolka Banaadir, bal ka waran ganacsigaaga iyo qaabka uu ku soo bilowday markii hore.
Asalaamu calaykum Zainab iyo Bahra DOA-da. Waxaad ku mahadsan tahay wareysigaagii. Magacaygu waa Dr. Yuul Maxamed Sheekh Cusmaan. ganacsato ganacsi ku jirtay muddo 40 sano, deganayd muddo wadanta Talyaaniga, halkaas oo aan xataa ka sii waday burburkii dowladda dhexe ka dhacday ganacsigiiga oo aan iskaaman aan ku lahaa magaalo madaxda Talyaaniga ee Rooma. Ganacsigiiga waa sida aan kuu sheegayba bilowgii, wuxuu soo socday muddo aad u dheer. Haddana weli ganacsata ayaan waxaan ka ahay magaalo madaxda Muqdisho ee Xamar, oo aan ku leeyahay bisnisyo kala duwan oo ku saabsan dhowr meelood oo ah maqaayad, dukaaman oo aan ku leeyahay oo airportka gudihiisa aadan cadeed muddana ku soo jirtay ganacsiyada ku saabsan bisnisyada waaweyn oo import exportka ah ee Soomaaliya. Marka gabdhaha Soomaaliyeedna soo haysatay inay u tahay hormuudka ganacsiga ee waddanka. Hadda dadkii qudurjoogti ee waddanka kusoo noqotay qudurjooga u ah leh uruh Somali Women Business Association la yiraahdo, oo ka caawinta gabdhaha yaryaro oo raba in ay businesska kusoo biiraan.
Waxaad sheegtay in muddo ka badan 40 sano aad kusoo jirtay howlahan ganacsiga. Goorma ayuu kugu dhashay fikirkan inaad ganacsato noqoto gudaha dalka iyo dibadiisa aad ganacsi ku yeelato?
Waddanka intuusan burburin ayaan ganacsiyo export ah ayaan kulahaa Saynad 40 sano ka hor. Saan hore kugu sheegay, anigoo aad u dhalinyaro ah ayaan shaqo iyo business ba labadaba bilaabay. Reer dhaqanaysa, shaqaysa, jaamacad dhiganaysa, usoo maray waqtiyaal kala duwan oo aad u adag. Alxamdulilah, Ilaahay wuu igu guuleeyay businesska. Waxaan aaminsanahay in sidiisaba businesska uu yahay wax barakaysan. Maraala markii la qaxayna qof meel istaagtay oo reer ama caawino ama lacag ka sugaysa ma ahayn waddankii aan deganaa. Qof xooggeeda maasha oo shaqaysata oo business yar ka bilowday dukaanan, dukaan keligii iska bilowday, kabacdina noqday 3 dukaan kuleh nolosha meesha ganacsiga ugu weyn ee waddanka Talyaaniga oo train stationka u dhow. Kabacdina markii aan go'aansaday 12 sano ka hor inaan waddanka kusoo noqdo, dib u bilowday hal abuurkeedii ahayd in ay business gasho, inay shaqo bilowdo, inay hal abuur suubiso. Ururkaas aan suubiyay, ururkaasoo waqtiyadii hore oo gabdhaha iyo NGO-yada ay shaqaynayeen si fiican iigu soo shaqeeyay. Inkastoo muddadan dambe macluumaadii iyo tababaradii iyo waxyaabihii aan heli jirnay ay aad u yaraadeen, laakiin muddo 12-kii 2012-kii ilaa 2015-kii si fiican u soo shaqeeyay, gabdho badanna gacan siiyay. Midda kale, gabdhaha Soomaaliyeed waxay la'yihiin dad hal abuur iyo wax usuubiya, iyo kuwa daljooga ah iyo kuwa qurba joogta ahba. Qof kastoo aniga ila mid ahna wuu jeclaan lahaa inuu waddankiisa cunto kusoo noqdo, in uu dib u bilaabo oo shaqo u bilowdo oo ganacsado oo shaqaysto. Aad buu qof kasta u jeclaan lahaa. Dadka inta badan duruufo gabdhaha special duruufo ayaa ku haya dibadda, oo ah ilmo iskool u dhigta, waalid meelaha ku hayaan. Duruufahaas ayaa gabdhaha ku qasba in ay dibadda joogaan, laakiin annaga kii u leh possibility in ay ilmaha u koreen oo ay u weynaadeen ama wax u bilaaban yihiin, aad ayay waddanka muddooyinkan dambe ay ugu soo qulqulayaan, ay ugu soo noqonayaan. Marka iyagoo wali caada skills fiican wata, wax soo bartay, experience fiican oo nololeed oo qaabka loogu nool yahay jiradaha soo bartay ayay gabdhihii waddanka ku soo noqonayaan. Kuwii joogay oo horey gabdhihii u joogayna ruuxoodu nagama yaraystaan, oo marka aad ka bilowday small businesska oo ah kuwa shaaha gabdhaha suuqa ku gada, kuwa cunada raashinka suuqa ku gada, kulli gabdhaha kulli oo Soomaaliyeed waa gabdhaha abuur leh.
Doctora Isaluul, waxaad ka mid tahay qurba joogta dalka kusoo laabtay ee halabuurka ganacsiga ka hirgeliya magaalada Muqdisho. Maxaad ku qiimeyn lahayd ganacsiga haweenka ee Banaadir maanta?
Sidaan hore kuu sheegay, aniga waddanka waxaan kusoo noqday 12 sano ka hor. Runtii gabdhaha gobolka Banaadir ama gabdhaha aan kula kulmo ee ganacsiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho waa gabdho runtii aad waxbarashadoodii ama shaqadoodii leefal kasta ha kala ahaato, midda shaaha dariiqa ku gada, midda businesska dukaaman kale, midda import ama export alaab suubisa, kulligood gabdhaha Soomaaliyeed iyo gabdhaha gobolka Banaadir jooga kalama yaraystaan. Marmar waxaad moodaa gabdhaha qurban joogta xoogaa waxbarashadooda iyo iskuulka ay kusoo barteen ardo qurbaha inay xoogaa yar ka duwan yihiin ama qaab ahaan ama horumar ahaan inay xoogaa ka duwan yihiin, maadaama ay kusoo shaqeeyeen standard ka duwan standardka ee gabdhaha Soomaaliya jooga oo aan waddanka ka bishayn ay ku shaqeeyaan. Gabdhaha jooga ee qurba joogta ah waayahan dambe waddanka ugu soo qulqulayaan maxaa yeelay sababo badan oo waagii hore ku hayay dibadda ayaa waxay u ogolaadeen maanta inay waddankooda kusoo noqdaan, ka shaqaystaan xoogaa furfurnaan gabdhaha dhinacooda, inay dukaaman furtaan, inay baabuur wadan karaan, inay shaqaysan karaan oo ay doolnimada ama burburkii ka bacdi waxyaabaha isbedelka ama siyaasadda ama ay ka heleen ayaa waxay u siinaysaa awood in gabdhihii ay ku dhiiranaadaan inay waddanka kusoo noqdaan oo ay waddanka ka shaqaystaan. Marka Zeynab saan kuu sheegay, annaga 2012-kii ilaa 2016-kii gabdhaha waxaan u heli jirnay small microfinance wax la yiraahdo, taas oo u ogolaanaysay gabdhihii inay horumariyaan ganacsigooda. Haddan xalqaanka tulaysa ilaa tushaahi karanaysa oo aqab tanuusiyo iyo koobab iyo wax ku gabtaan ay ku ganacsadaan la siinayay. Hadda waa xoogaa yar, waa yara gaabiyeen dadkii mucaawinada iyo gabdhaha iyo kor u qaaday iskiiskooda xoogaa weyn ugu yaraadeen. Laakiin gabdhaha Soomaaliyeed intaaba uma aysan joojin, weli hore bay u socdaan.
Muddada aad ganacsiga kusoo jirtay ma jireen caqabado aad la kulantay amaba culaysyo ka hor yimid muddadaasi?
Wallaahi Zeynabay, markaad dumar tahay ama haween tahay caqabadaha markas way ka badan yihiin. Maxaa yeelay ragga aan challengeka kula jirno oo aan rabno wixi ay qabtaan ama aan ka wada fiicannahay gabdhaha daannahay ama aan qabarin karno, markasta waxay isku dayaan in aysan gabdhaha space siinin, iyagoo isleh gabdhaha waa idinka dulqaad badan yihiin, waa idinka maarkino fiican yihiin, waa idinka aqoon badan yihiin. Markasta ragga waxay isku dayaan inay gabdhaha ku ciilaan kibta yarta ah, ay ka dhaqaale badan yihiin inay ku ciilaan ragga isku dayaan. Ragga Soomaaliyeed especially waxay ku jecel yihiin haweenka guri joogtada ah ee cunada u karinaya oo aanan lahayn hal abuur ama dhaqaale iyaga ka suga, iyaga ay masruufaan oo iyaga biil ka sugaan ayay ka jecel yihiin dumarka istaqa yeelanaya xorriyadda dhaqaale. Taas ayaa inta badan waxay keenaysaa in gabdhaha dhib ay shido ay ku noqoto in ay ganacsigoodii hormariyaan. Marka caqabadaha waa badan yihiin, goobaha lagu ganacsado gabdhaha waa ku dhibaato, sababta oo ah ma haystaan dhaqaale ee gabdhaha small businesska specially ku jira, ma haystaan dhaqaale ay ku ijaabtaan businessyo ay ku dabalgareeyaan markay shaaha kasoo bilaawdo ilaa ay ka gaarto maqaaxi oo yar oo xaafado ah ama gaari gacan ay wax ku gadato
ama ay suuqa ay la fariisato qudaar iyo la fariisato ma haystaan gabdhaha awood dhaqaale oo ama wadii u ogolaanaya in ay hor u mariyaan businesskooda. Marka dhibaatooyinka ugu badan gabdhaha meelahaas ay kaga yimaadaan.
Hadalkaaga waxaa ku jiray dhanka kale aad samaysay urur gabdhaha doonaya inay ganacsiga ku soo biiraan ka caawiya qaabka ay ugu soo biiri lahaayeen iyo fursadaha ganacsiga ee ka jira dalka. Bal sharaxaad ka bixi ururkaasi iyo waxyaabaha dumarka uu sameeyo.
Sidaan kuu sheegay sanadadii hore 2012 ilaa 16-kii gabdhaha waxaan usuubin jirnay tababaro, waxaan bisnisyo ayaan u tilmaami jirnay hab ay ku shaqaystaan oo shaqada ay ku bilaabaan, xalqaan ha noqdo termosiyo iyo koobku iyo alaab shaah iyo suuqa kuwa gatoon ha noqdo lacag yaro hormariso oo microfinance ah oo ay bisnisyo yara ku bilowdaan. Gabdho badanaa ka aflaxay, gabdho badanaa wax ku bartay, gabdho badanaa xalqaan iyo dhaktaro iyo cuna karis iyo lagu baray oo hadda ku shaqaysta oo meel fiican ka gaaray oo businesskooda iyo waxoodana ay ka bulaaleen maadaama dad labartay oo runtii rabay in ay nolosha reerkooda iyo gurigooda qayb inay ka noqdaan rabeen. Runtiina waxay ahayd waqti fiican oo hay-adaha ay dadka caawin jireen oo tababarada iyo waxii iyo la siin jiray NGO-yiga hadda shaqooyinkii way iska soo yaraadeenoo alxamdulilah. Laakiin wasaaradaha haweenka iyo waxay siiyaan weli waxbay baraan gabdhaha, waxbay tababaray u furaan marka weli hadda dhinac oo maadaama dowladnimadii ay adkaatay oo dowladdii kumeelgaarkii iyo wixii ay ka baxday waxyaaba badan dowladda hadda gacan naga siiso si gabdhihii lagu horumarin lahaa oo wax lagu bari lahaa. Marka waxaan rajaynayaa gabdhaha qurba joogta ama gabdhaha dibadaha ku nool in ay ayagana ruuxoodii iyo aqoontoodii iyo wixii ay kasoo korsadeen wadamada ay ku noolaayeen in ay wadankii sidaydoo kale kula soo noqdaan, gabdhihii ka caawimaan, wax baraan. Maxaa yeelay wax badanaan annagii qurba joognimadii wax badan oo badan oo badan oo aqoonteenii ee aasaasiga ahayd ama jaamacadii dhaqaalaha iyo aan ka baxay aniga waxyaabo ka badanaa nolosha experience-ka dad kale ayay siin karaan dadka aanan experience ama lahayn ama business raba inuu bilaabo. Qofka marka uu leeyahay experience oo 4-5 sano 7 sano oo business kusoo jiray asaaba macalin ah, ma baahna xataa wixii uu buugii iyo qalinka uu kusoo bartay oo theory le ahaydo wax practica aanan ahayn. Marka gabdhaha waxaan kula talinayaa oo wax bartay oo soo shaqeeyey oo dibadaha businesska iyo wax kasoo galay inay gabdhaha wadanka jooga usoo noqdaan, gacan siiyaan, wax baraan, caawimaan, wixii ay ku abuuri karaan mahal abuur ay siin karaanna ay siiyaan.
Waa mahadsan tahay doctor Salluul. Inta badan dumarka Soomaalida waxaa la tilmaamaa inay door bidaan ganacsi ay leeyihiin maadaama ay ka helaan madax banaani iyo inay shaqaystaan xilliga ay doonaan. Hase yeeshee waxaa weli farqi weyn uu ka jiraa baa laleeyahay amaba uu ka taagan yahay beec mushtarka dumarka. Dhaqaale buuran kalama helaan ganacsiga sida la sheego. Marka loo barbar dhigo ragga, halka aanay ka muuqan kaalimaha sare ee shirkadaha waaweyn, marka maxay yihiin sababta taa u diideysa dumarka ganacsatada ah?
Sayna waa runtaa, dumarka ganacsatada ah marka horeba dhaqaale buuran ay business ku galaan ma haystaan. Dadka ay caawimi lahaa ama iscaawimi lahaana oo gabdhaha kaleeto haddii ay caawimi lahaayeen ayaguba wax badan ma dhaamaan. Ragga horta inta badan wadamada dagaalada ka dhaco sokeeyey especially dadka dhaqaalaha kasoo biyo oo siilahaay riski wadamada ag ka shaqeeya waa rag. Ragga dhaqaalaha kasoo biyay dagaaladii wadankan markaan mataal ahaan usoo qaato Soomaaliyana ayagaa dhexdoodii unbaa iscaawima, ayaga dhexdoodii baa lacagii ay kasuubiyeen dagaaladii
ayaga ayaa iskula soo noqda, ayaga business ku wada gala, ayaga shirkado waaweyn ah oo ku furta, ayaga dhexdoodii isku filan. Marka gabar ama haween waxba aanan haysan ama dhaqaale yar oo waxba meel ku gaari karin haysata, inta badan nimanka ma jecla in ay caawimaan. Marka gabdhaha saasay waxay ugu haraan from the beginning, waxay dib u harayaan dhaqaalihii inay suubiyaan meeshaas ayay ka hareen, maxaa yeelay marnaba ma helayaan rag ka caawima, ama sida ay ragga iyaga isu caawimaan rag u caawima ma helayaan. Midda labaad waxaa waaye, ragga 90% Soomaaliya waxay intiqaadsan yihiin naagaha gurigooda ha joogaano, ilmahooda iyo ha dhaqdaano, annagana biilka aan u keenno. Xitaa naagtan wareegeyso, shaqeynayso, duurka taagano, jidad ka taagano, shaaha ku gadayso, waxay u haystaanba dembi in naagaha ay contribution reerka ay keenaan. Kuwa oo badan oo isleh waxwaa qabsan karaanna oo naagihii ha shaqeeyaanna, dhaqaale ay naagahooda ku maalgeliyaan ma haystaan. Kuwa dhaqaalaha haystana ma rabaan naagahoodii inay kor usoo kacaan oo ay mustaqbalka reerka ay wax ka dhisaan ama ka suubiyaan, maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin in awoodda reerka ay ku koobnaato gacanta ninka ragga ah.
Marka sidee looga gudbi karaa caqabadaha ay la kulmaan haweenka ganacsatada ah?
Wallahi wax keliya ay ugu gudbi karaan eesaynabay waa inay maamul ayaga is caawimaan, haweenka ay dhexdooda garab siiyaan, garab iskale ka sugahayaan oo aan ilaahay ahayn ma jirto. Haddaysan ayaga is caawinina meel ma gaarayaan. Marka ina waxaan kula talinayaa haweenka Soomaaliyeed inay garab iskarabsadaan, garab isasiiyaan, iska warqabaan, midba midda kale ay ka awood ama dhaqaale badan tahay inay tan kale ay caawinto, in ay u arkaan challengeka ay ragga kula jiraan mid in ay ku guuleystaan aqirto ay faa'iidadiisa noqoto, in ay u arkaan oo gabdhaha ay ayaga iskarabsadaan. Dad kale wax kama sugaayaan oo aan ilaahay ahayn, kama sugaayaan qoyskooda iyo raggooda iyo nimankooda, ama xataa nimanka ragga ah oo dhashay gabar waxaa dhici karta inay hooyadeed caawinto oo suuqa la fadhiisato, wax la gado, wax la qabato. Laakiin xataa ragga wiilasha ilmaha la dhalo, jaamacada iyo waxbaa loo diraayo, xataa hooyada kama sugeyso caawinaad iyo gacan iyo kasimeyso. Gabadhana cunto iskool soo dhigato, wax soo qabato, ee haddana hooyadeed suuqa iyo wax kasta ay ka caawin karto ay ka caawintaa. Marka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay isgarabsada, iscaawima, qofba qofka kale waxa uu ka badiyo ama waxa uu yaqaano aqoontiisa ha uga faa'iideeyo, hadduu dhaqaale dhaamo haye ha caawimo in reerkaas uu soo kobciyo, oo haweenka ama saaxiibada ama deriska ama dadka danta iyo xisaabta ay yihiin inay kor usoo qaadaan.
Doctoray Salluul, gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay, waxaa jira haween fara badan oo doonaya amaba jeclaan lahaa in ay yegleelaan ganacsi iyaga u gaar ah, balse aanay garanaynin in halka ay ka bilaabaan. Maxaad kula talin lahayd haweenkaas?
Haweenkaas waxaan kula talin lahaa horta marka hore inay iska daayaan ganacsiga oo koobiga ah, maxaa yeelay marmar waxaad arkaysaa laba naagoo raashin ama meel ku wada karinaayo ama shaah ku wada gadaayo ama badeeca ama dukaaman inta furtay, laba naagoo deris oo laba dukaan isku dhegan oo competition ku suubinaya badeecada. Markay arkaan gabar dukaan meel kule mid kaloo la mid ah waxay gadaysa ka ag furata, horta taas waa kala talinayaa. Waxaan kaloo kala talinayaa in ay ganacsigooda ay ku beesgareeyaan waqti gaaban, ganacsiga sidiisaba faa'iidiyo khasaaruu leeyahay. Waxaa la rabaa mar haddii xataa aad aragto in aysan businessku soconaynin oo khasaaro oo waxkimluwaha uusan kula jirin, in aada isku daydo inaad wax ka bedesho. Laakiin in aad tiraahdo businesskan waa khasaaro, iska xirto, haddana aad tiraahdo mid kalo cusuban raadina, inay haweenka iska ilaaliyaan businesska. Marmarna wuxuu leeyahay high season, marna low season uu leeyahay, waqtiga iyo wadciga iyo waxa ka jira xataa beledka ayuu ku xiran yahay. Marka in ay yeeshaan adkaysi, maalin kasta ciid ma aha, maalin kasta feesta ma aha, maalin kasta faa'iido lama joogo, in ay isku dayaan, in ay isku fikiraan, in ay isku celceliyaan, ay gadaal u fiiriyaan waqtigii fiicnaa oo ganacsigooda buuminka ahaa inay dib u fiiriyaan faadiyaan ciladaha keenay in businesskooda ama hoos oo u dhaco ama shaqeyn waayo inay cilad bixiyaan lakiin in ay dhahaan maya bes waxaan ma shaqeynayaan mana wadi karna macquul ma ahan suurtagalna ma aha waa mahadsantahay sayna
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaana barnaamijka marti ku ahayd doctoraysa luul maxamed sheekh cusmaan oo ka mid ah haweenka ganacsiga ku leh magaalada muqdisho inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo